rīt akal kā futbola bumba, un tā šajā spēlē vairs neuzvarēs.